Sydämellinen kiitos rukouksesta, esirukouksesta ja siitä, että olette uskaltaneet kutsua. Sillä kyllä on kokenut, että se kutsu on tullut Herralta. Että se ei ollut pelkästään teidän päätöksenne, vaan Herran johdatus meidän elämässä. Ja olemme siitä Lean kanssa kiitollisia, että saamme vielä palvella, vaikka tämmöisiä eläkeläisiä ollaan. Mutta onneksi on nämä uudet pyörät alla. Retired. Luen tähän alkuun Kolossalaiskirjeestä semmoisen kohdan, jota nyt jatko vähän jollakin tavalla koskettaa. Kolossalaiskirje 3. Otetaan jakeesta 4 jakeeseen 10. Kristuksen meidän elämämme ilmestyessä tekin ilmestytte hänen kanssaan kirkkaudessa. Kuolettakaa siis se, mikä teissä on maailmaan kuuluvaa. Haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalan palvelusta. Niiden tähden tulee Jumalan viha. Niissä tekin ennen vaelsitte, niissä eläessänne. Pankaa nyt pois ne kaikki, viha, kiivastus, pahuus, herjaus ja häpeellinen suu puhe suustanne. Älkää puhuko valheita toisillenne, te jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoineen ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu luojansa kuvan mukaiseen tietoon. Eli kun on kysymys viisaasta tavasta elää, siis miehen viisaasta ja sitten naisen viisaasta, josta nyt Lea tuosta jatkossa, niin täältähän se löytyy Kolossalaiskirjeestä. Ja jotenkin mennään tässä vähän niin kuin kravun käyntiä, sillä huomenna sitten otetaan se voima ja se peruste, minkä perusteella tämmöinen viisas elämä on sitten mahdollista, mutta ihan hyvä se on mennä tässäkin järjestyksessä. Eli Herran pelko on viisauden alku. Tämä lause muuten seisoo tänäkin päivänä Tampereen klassillisen lyseon seinällä. Ihan suomeksi kirjoitettuna isoilla teksteillä siellä. Siellä sattui olemaan se koulu, jota 8 vuotta aikanaan kävin. Ja viisaus alkaa näin ollen nöyryydestä. Ja siitä me tuossa ainakin äskeisessä ryhmässä ja sitten äskeisessä Tommin esityksessä puhuttiin selkeästi, että varsinainen viisaus nousee nöyryydestä. Itse asiassa myöskin rakkaus nousee nöyryydestä. Rakkaushan on sitä, että minä asetun toisen alapuolelle ja korotan häntä. Sitähän rakkaus on viime kädessä. Ja kun sanotaan, että Jumala on rakkaus, pyhä kolminaisuus on rakkaus, niin se tarkoittaa sitä, että isä korottaa poikaa, poika korottaa isää, pyhä henki korottaa poikaa, ja yllätys, yllätys, poika korottaa pyhää henkeä. Jos katselette nimenomaan Johanneksen evankeliumissa, tämä pyhän kolminaisuuden dynamiikka tulee voimakkaasti esiin. Jumalan olemus on rakkaus ja valo, niin kuin sitten ensimmäinen Johanneksen kirje kertoo, mutta että sen taustalla on Jumalan nöyryys. Jumalan tuleminen pieneksi, lapsukaiseksi sinne Betlehemin seimeen, tai hän astumisensa ristiin ristille häväistäväksi. Kun Jeesus aikanaan pesi opetuslasten jalat, niin, ja sitten sanoi, että kun mä oon teidän herranne ja mä oon tehnyt tämän teille, niin teidänkin tulee tehdä se toinen toisillenne. Muuten joskus ihan kannattaa harjoitella tätä, että miltä tuntuu, kun toinen pesee toisen jalat. Joskus raamattukouluja ja jossakin seurakunnan tilaisuuksissa me ollaan sitä harjoiteltu. Ja se on yllättävän nöyryttävä kokemus, kun toinen pesee minun jalkojani. Mutta eli se, että mä pesen, se edellyttää nöyryyttä, mutta että ottaa vastaan sekin, ainakin Pietarilta vaati melkoisen annoksen nöyryyttä. Niin tämä ei ollut pelkästään esikuva siinä merkityksessä, että kun Jeesus teki näin, niin tehkää tekin. Ja sitten, mutta tämä on niin kuin vaan teitä varten tämä demonstraatio, että sitten kun mä olin tuolla kirkkaudessa, niin sitten ei mitään tällaista. Mutta muistatteko te, mitä Jeesus kertoo omasta toisesta tulemisestaan siellä Luukaan 12. luvussa? Siellä kerrotaan, että kun sitten päästään sinne karitsan hääaterialle, niin kukas olinkaan se, joka siellä palveli siellä pöydässä? Niin, Jeesus itse. Siis Jumalan pyhän kolminaisuus itse taivaassa edustaa nöyryyttä korottamalla tämmöisiä omia pelastamiansa ja palvelemalla heitä. Eli siis Jumalan olemukseen kuuluu nöyryys. Ja syy, minkä vuoksi taivaaseen ei voi päästä kukaan muu kuin nöyrtymällä sinne ristin juurelle, on yksinkertaisesti se, että ellei me opi nöyryyttä, niin ei meillä sitten oikein taivaassa ole paljon mitään. Eli viisauden perusehto on nöyryys. Ja Jumalan olemuksessa on nöyryyttä, joka ilmenee sitten rakkautena. Mutta sitten viisas elämäntapa edellyttää kahden asian pakenemista. Siis Raamattu edellyttää se, että me taistelemme syntiä vastaan omassa elämässämme, mutta on kaksi syntiä, joita vastaan ei pidä taistella, vaan joita pitää paeta. Paetkaa epäjumalan palvelusta ja paetkaa haureutta. No, aloitetaan tästä epäjumalan palveluksesta, eli ahneudesta. Te muistatte, kun Jeesus kertoi sen rikkaan maanviljelijän kohtalon, tai sen vertauksen siitä, että hän sai suuremmoisen sadon ja rakensi oikein kunnon aitat ja sitten lopulta osoittautui täysin hölmöksi tai tyhmäksi, hulluksi jopa eräät käännökset. Ja syy oli se, että hän rakensi tulevaisuutensa kahdelle ratkaisevasti väärälle perustalle. Ensimmäinen on se, että hän kuvitteli, että hän elää vähintään sen 10 vuotta. Niin te olette keski-ikäisiä, teillä on todennäköisesti ajattelee, että se on noin tuommoinen 50 vuotta eteenpäin. Kun tullaan tähän ikään, niin se on 10 vuotta. Tullaan 80, niin kyllä mä ainakin 5 vuotta vielä elän. Mutta kun Herra sanoi, että tänä yönä sinun sielusi vaelta. Eli kun me rakennamme tulevaisuutta viisaasti, niin me otamme huomioon sen, että me voimme kuolla tänä yönä. Siis täällä leirikeskuksessa tänä yönä. Joku meistä voi siirtyä kirkkauden puolelle. Voi olla, että se on minä. Eli semmoinen elämäntapa, joka ottaa viisaasti huomioon se, että mä olen kuoleva ihminen. Eli varustautuu siis iankaikkisuuteen. Huolehtii siitä, että synnyt on anteeksi saatu ja asiat on muidenkin ihmisten kanssa jonkinmoisessa reilassa. Ja tietää, että minne on menossa. Ja se, mitä mä teen tänään, on sitten semmoista, millä mä voin kartuttaa sitä omaisuutta taivaan kirkkaudessa. Eli kaikki se, mitä mä satsaan rakkauteen, niin sehän tulee 100-kertaisena sitten taivaassa takaisin, kun saadaan armopalkka. Mutta Tämän rikkaan miehen toinen ongelma oli tietysti se, että kuvitteli, että se aineellinen, mitä hänellä on, voisi tyydyttää häntä. Ja sehän ei voi tyydyttää koskaan, koska ihminen voi tulla tyydytyksi vain sanan kautta. Ihminen ei elä ainoastaan leivästä, sitäkin kyllä tarvitaan. Ja kiitos siitä emännille, että me täälläkin sitä saamme. Vaan ei ainoastaan leivästä, vaan jokaista sanasta, joka tulee Jumalan suusta. Huomatkaa siis, ei ylipäänsä sanasta, vaan jokaisesta erillisestä sanasta. Eli mehän emme elä syömällä, vaan me elämme syömällä tämän päivän päivällistä, tämän päivän lounasta. Eli siis sinä päivänä ja sinä päivänä, kun me saamme, tarvitsemme Jumalan sanaa, sinä päivänä me elämme siitä sanasta, jota me tänään saamme. Eli siis näin jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta tulee. Mutta tämän vertauksen edellä Jeesus sanoi, että kavahtakaa kaikki näistä ahneutta. Kuinka moni teistä tunnistaa ahneuden omaksi synniksinsä? Jaha, täällähän on rehellistä porukkaa. Olen nähnyt Japanissa ja oman sukuni keskellä, miten läheiset sukulaissuhteet muuttuu siis vihamiehiksi. Niin, että käydään oikeusistuimien kautta hakemassa sitä niin sanottua oikeutta perintöriidoissa. Siis joskus Lean kanssa oltiin seuraamassa, kun sisar ja veli keskustelivat ja volyymi, joka siinä käytettiin siinä japanilaisen talon edustalla, niin varmasti kuuluu lähiympäristöön aika hyvin, että se on merkillinen tuo ahneuden synti. Se siis hirvittävällä tavalla voi ihmisen tehdä sokeaksi todellisuudelle. Ja sitten johtaa keskinäisiin vihaan ja kateuteen ja ties mihinkä. Siksi, jotta me voitaisimme tämä ahneuden synnin, niin siihen ei riitä, että me saamme oikeutta. Tehän tiedät tämmöisen kuuluisan storin, kun kuninkaan luokse tuli kaksi veljestä ja pyysi, että kun he ovat saaneet ison pellon, perintönä, että se pitäisi jakaa, mutta kun isoveli yrittää jakaa, niin pikkuveli ei koskaan tyydy siihen. Jos pikkuveli yrittää jakaa, niin isoveli ei tyydy siihen. Niin sitten kuningas antoi tämän hienon Salomon ohjeen, että isoveli vetää sen viivan ja pikkuveli saa valita ensin. Ja taatusti tulee silloin oikeudenmukainen ratkaisu. Mutta huomatkaa, Jeesus kieltäytyi juuri tällaisesta. Hän sanoi, että ei tämä ongelma suinkaan se, että ei tule oikeaa ratkaisua tähän kysymykseen. Kysymys on teidän molempien ahneudesta. Te haluaisitte molemmat sen kokonaan. Eikä siinä auta se, että saadaan oikea jako, vaan siihen tarvitaan parannus ahneuden synnistä. No mikä on sitten se tapa, jolla me päästään ahneuden synnistä eroon? No sehän on yksinkertainen se, että suostaan siihen, että kun katsotaan tänne lompakkoon, niin löytyyhän sieltä, joo, 50 euroa. Tiedätkö, kuka tämä omistaa?
Suomen Pankki vai?
Ei ole Suomen Pankki. Euroopan keskuspankki omistaa tämä, enkä sunkaan minä. Eli tämä on pelkästään minun käyttööni annettua tämä raha. Eli siis niin pian kuin me täytään, että kaikki se raha, mitä Jumala meille antaa, on Jumalan raha. Senkin jälkeen, kun me ollaan annettu kymmenykset Jumalan valtakunnan työhön. Ja se on ihan normaalia, että me annetaan kymmenykset Jumalan valtakunnan työhön. Ja sitten se 90% on meidän omaa, niinkö? Ei ole. Se on edelleen Jumalan oma. Ja siitä 10% kantaa vastuun seurakunnan johto. mutta sitä 90% Jumalan edessä kantaa vastuussa sinä ja minä. Se on edelleen Jumalan omaisuutta, ja jos me niin kuin täytää, että tämä on Herran oma, niin ei mun tarvitse sitä ahnehtia. Kaikki on teidän, mutta te olette Jumalan ja näin poispäin. Kaikki on teidän, mutta te olette Kristuksen, näinhän se Raamattu toteaa. Aikanaan kun kiersin Suomea tämmöisenä kiertävänä julistajana, ja usein sitten majoituin eri uskovien kodeissa. Monenlaisissa kodissa tuli kyllä Suomea kierretyksi sen 10 vuoden aikana, mitä me jouduttiin olemaan tässä täällä lasten koulutus ja muiden asioiden vuoksi. Niin joka kerta, kun mä menin sinne uuteen taloon, oli ehkä siellä pari yötä tai saatoin olla viikonkin jossakin, mä totesin, että tässä on taas yksi mun taloni, koska se on Herran talo. Ja kaikki, mikä on Herran, on myös minun. Tosin täytyy sanoa, että siinä aikaan me oltiin aika vaatimattomassa vuokrakasarmissa asuttiin, ja sitten katsottiin näitä aika monella uskovalla oli oikein komea, että omakotitalot. Kyllä siinä oli se kiusaus nousta kateuteen. Ja kateuteenhan tehoaa vain yksi lääke. Ja se on se, että rupeaa kiittämään Jumalaa siitä hyvästä, minkä hän on antanut toisille. Jos te rupeatte kiittämään Jumalaa siitä, mitä hän on muille antanut, teille koskaan tulee loppumaan kiitoksen aiheita. Eli tässä on niitä aseita ahneutta vastaan. Mutta sitten toinen on sitten tämä, että paetkaa haureutta. Mehän eletään semmoisessa seksivaltakunnassa tänä, että Suomi on seksivaltakunta, niin kuin valtaisa osa länsimaista kokonaisuudessaan, ja kyllä se Japanikin on ihan samassa liemessä. Se tarkoittaa sitä, että 40% lähetyssaarnaajista on pornoriippuvaisia, tiesittekö? Se on yllättävää, miten hirveä voima tuolla haureudella on meihin miehiin. Siis naiset on siis, se on todellinen ongelma meille miehille. Jatkuvasti, vaikka ollaan maailman parhaan vaimon kanssa naimisissa, niin kun ympärillä on siis kauhean paljon nättejä, viehättäviä, ihania muitakin naisia. Ja kun ihmisen kerran ihastuttua ja rakastuttua ja mentyä naimisiin, niin se romanttinen rakkaus, sehän kestää korkeintaan 1,5 vuotta. Lyhimmillään 2 viikkoa. Ja sen jälkeen se ei tule enää samanlaisena samaa ihmistä kohtaan takaisin. Se muuttuu, jos me olemme siinä prosessissa mukana, niin se muuttuu ihan toisenlaiseksi syvemmäksi ja syvemmäksi rakkaudeksi. Eli jos me sen toista nostavan ja toiselle antavan prosessin annamme jatkua, niin se syvenee ja muuttuu kestäväksi rakkaudeksi. Mutta samanaikaisesti meillä on todellisia kiusauksia, kun ympärillä on viehättäviä, kauniita naisia. Tämä on meidän miesten todellinen ongelma. Ja mitä sä teet, kun työpaikalla esimerkiksi sä ihastut johonkin työtavariin? Mitä sä teet? No, siinä on hyvä tietää, että se ihastu menee ohi. Aikansa kun odottaa, niin kyllä se menee ohitte, koska edellyttäen, että et yhtään lämmintä sanaa sille ihmiselle, toiselle ihmiselle sano. Et vähäisintäkään oiretta osoita sille ihmiselle muuta kuin ihan normaalia työkuvioa, jossa on pakko olla sen kanssa ihmisen kanssa tekemisissä. Se menee oikein, mutta niitä tulee ja niitä menee ja niitä tulee ja niitä menee. Ja silloin, kun te huomaatte olevan ihastuneita johonkin toiseen, niin silloin teillä on tehtävän, yksi tärkeä tehtävä, osoittaa erityistä rakkautta ja lämpöä omalle vaimolle. Ja nimittäin kun ihminen ihastuu toiseen, niin se rupeaa vertailemaan ja toteaa, että oi toi on niin ihana ja tuolla on noin kauheat puutteet ja näin poispäin. Kun ihastusvaihe menee ohi, niin kyllä toisenkin vielä sitten tulee näkyviin, mutta silloin ihminen on niin sokea, että silloin on toimittava oman järjen ja tahdon ja Jumalan sanan mukaan, eikä omien tunteiden mukaan. Meidän on opittava elämässä elämään vastoin tunteitamme, sillä tämä päivä huutaa, että ihmisellä on oikeus toteuttaa kaikki hyvät tunteensa. Ja sen tuloksena on sitten aviorikos ja näin poispäin, jos me kuljemme omien tunteittemme varassa. Ja tässä kohden se lihan eli syntisen luonnon kuolettaminen tarkoittaa nimenomaan nälkäkuolemaa. Eli siis meidän pitää paeta kiusauksia. Me katsottiin aikanaan 10 vuotta televisiota Japanissa ja sitten lopetettiin, hävitettiin televisio sen koommin, joista meillä ei sitten ole ollut. Me nytkään emme katsele televisiota. Ja mikä oli syy? Sehän oli niin huonoa kasvatusta ja niin huonoja vaikutteita lapsille. Ei ollut tämä muuten syy. Syy oli se, että uutisten jälkeen minä en kyennyt panemaan sitä kiinni. Ja sen jälkeen alkoi tulla kaikki likaiset ja ties minkälaiset ohjelmat sieltä. Minun pyhitykseni vuoksi oli pakko panna televisio pois. Eli oli paettava haureutta. Mä oon äärimmäisen heikko näissä asioissa. En mä tiedä, jos kuvittelee olevansa vahva, niin sitten pienelle nöyryyskierrokselle, nimittäin kyllä me aika heikkoja tässä kuviossa ollaan. No sitten kolmas asia, jota erityisesti kolossalaiskirje korostaa, se, että me miehet ollaan sellaisia, joita aika vahvasti kuitenkin työhön ja omaa identiteettimme rakentavia olentoja. Japanin kielessä on 2 kirjoitusmerkkiä minä-sanalle. Toinen on miehinen minä. Se on semmoinen, jossa mies pitää keihästä kädessä. Eli kun miehellä on ase, niin hän kokee olevansa mies. Sen sijaan naispuolien minä, niin se on semmoinen, joka jolla on niin kuin syleilyssään riisi tukko tai tämmöinen lyhde. Eli nainen rakentaa identiteettiänsä siihen, miltä hän omistaa, ja mies rakentaa siihen, minkälaiset välineet hänellä on toteuttaa itseänsä. Tällaiset on nämä siis japanilaiset merkit, niissä on tietty oma viisautensa. Mutta työnteko, niin se on tarkoitettu tehtäväksi Herralle. Ja sitten se voi merkitä sitten mitä. Pieni esimerkki sieltä Japanin päästä. Mitani-niminen mies oli valmistunut eliitti yliopistosta, Vasedan yliopistosta Tokiossa, ja pääsi heti Kanebo-nimisen firman sinne ihan johtopäähän, koska oli eliitti-ihmisiä. Ja sitten hänen vaimonsa oli kristitty ja hänkin tuli sitten uskoon. Ja miten ollakaan, eräänä päivänä hänen eteensä tuli paperi, johon hän piti lyödä oma leimansa. Ja hän totesi, että ei hän voi. Eihän voi. Hän on kristitty. Hän täytyy noudattaa totuutta, ja tämä on selvästi tämä paperi edellyttää sitä, että mä myyn totuuden. You know, me suomalaiset osataan suhteellistuttaa totuutta, ja varsinkin työkuvioissa. Ei kai se noin, ihan noin tarkkaa ole, ja näin poispäin. Ja me osataan venyttää sitä laillisuuden ja lain sitä rajaa, niin kuin kumivieteriä konsana. Mutta no, hän ei lyönyt sitä. No, se tarkoitti, että hänet alennettiin. Tuli toinen vastaava tilanne, ja jälleen hänet alennettiin. Sitten tuli kolmas vastaava tilanne, ja hänet siirrettiin tytäryhtiön lähes valmiiksi konkurssikypsään tytäryhtiön henkilöstöpäällikön tehtäviin siellä. No, siellä hän sitten osoitti kyntensä, sai tämän yhtiön seisomaan jaloillansa. Ja sitten kun pääyhtiö Kanebo teki konkurssin, niin tämä tytäryhtiö oli jo ihan hyvissä voimissa. Ja miksi? Siksi, että eräs mies työpaikalla ei suostunut valheen tietä kulkemaan. Eli on mahdollista kulkea totuuden tietä töissä, mutta ei se helppoa ole aina. Sitten se tarkoittaa siis tietysti, että mä uskallan silloin olla julkisesti kristitty. Mun täytyy sitten kyetä perustelemaan se, ja miksi minä en voi menetellä näin. Ja te tiedätte, että jos esimiestä oikein rupeaa vastustamaan, niin kyllä sitä äkkiä siirretään vähän toisenlaisiin tehtäviin. Ja sitten viime kädessä kyllä se löytyy se peruste tuotannollisiin ja taloudellisiin perusteen, jolloin että tämä henkilö täytyy nyt poistaa palkkaluettelosta. Mutta meidän on syytä uskaltaa olla julkisesti kristittyjä. Julkisestihan te olette kaikki uskoon tulleita ja haluatte Herran edessä julkisesti vaeltaa. No, miehille tarkoittaa myöskin sitä, että sut on kutsuttu oman perheesi papiksi. Eli raamatulliset ajatellen vastuu siitä, että lapset saavat raamattuopetusta ja hengellistä ohjausta, niin se on ensisijasta miehellä eikä naisella. Mutta on selvää, että jos miehet tämän homman laiminlyö, niin sitten naisten on syytä siihen käydä käsiksi, mutta meidän miesten tehtävänä on antaa laatuaikaa lapsillemme, ja se, mikä on sitä varsinaista laatuaikaa, on se, että me yhdessä lasten kanssa tutkimme Jumalan sanaa. Tästä voisi pitää pidemmänkin jutun, mutta mennään eteenpäin. Sitten meillä miehillä on kauhea tarve tulla hyväksytyiksi. Ja pahin virhe, mitä naiset voi tehdä, on se, että ne ei korota omaa vaimoansa, ei kun miestänsä, joo. Siis me tarvitaan niin hirmuisesti nimenomaan vaimojen suunnalta arvostusta ja tukea. Me ollaan niin heikkoa tekoa me miehet, että me tarvitaan vaimojemme suunnalta mahdottoman paljon arvostusta. Mutta sitten kun homma ei ihan välttämättä aina mene, se hyväksytyksi tulemisen kipu kotona, suvun, työpaikan ja seurakunnan keskellä ei välttämättä toteudu. Niin tästä on hyvä pikku esimerkki. Te muistatte sellaisen jo edesmenneen kuuluisan lakimiehen kuin Paavo Hiltusen. Kuinka moni on kuullut tämmöisen nimen? Hän on kirjoittanut paljon hyviä kirjoja. Hengellinen uransa alkoi siitä, että hänen lakitieteen väitöskirjansa, sen jälkeen kun se oli painettu jo, hylättiin Helsingin yliopistossa. Sen jälkeen hän toimi kyllä siis koko aktiivi uransa hovioikeuden neuvoksena, mutta tämä hylkääminen oli sille, hänelle niin raju juttu. Myöhemmin, kun sitä asiaa on vuosien jälkeen tutkittu, niin todennäköisesti olisi voitu hyväksyä, mutta joka tapauksessa hän sai tämän hylkäystuomion, että koko se sitten johti hänet uskoon, mutta ei ainoastaan uskoon, vaan erittäin aktiiviseksi evankelistaksi. Sanotaan nyt, hän itse kertoo, että siitä oli vuosia kulunut. Hän oli tullut hengellisessä piireissä varsin tunnetuksi kirjoistansa ja julistustyöstänsä. Hän tapasi yhden entisen kollegansa, joka kollega totesi hänelle näin, että niin kuule Paavo, kun sä et pärjännyt siinä väitöskirjassa, nyt näytät pärjäävän hyvin siellä hengellisellä puolella. Ja Paavo sanoi, että se oli hänelle varsinainen isku sydämeen, kun hän tajusi, että hän tekee evankeliumin työtä saadaksensa arvostusta. Ja se on meille miehille ihan todellinen ongelma. Raamattu kyllä kertoo siitä, että ne, jotka hyvin vaeltavat, saavat arvostusta. Mutta jos me etsimme arvostusta itsellemme emmekä Jumalan kunniaa, niin se on aika huono homma. No, mä voisin oikeastaan lopetella tähän, että toi Leakin saa sanottavansa sanottua. Täällä on vielä muita aiheita, mutta niitä voidaan sitten ryhmässä jutella.
Mutta mä luen tähän alkuun. Mullahan on kuinka elää viisaasti naisena, niin mä tämän sananlaskun yhden kohdan, sananlasku 3, ja kestä 7-8, ja sitten 13-15. Älä ole viisas omissa silmissäsi, pelkää Herraa ja karta pahaa. Se on terveellistä sinun ruumiillesi ja virkistävää sinun luillesi. Kunnioita Herraa antamalla varoistasi ja kaiken satosi parhaimmasta. Autua se ihminen, joka on löytänyt viisauden, ihminen, joka on saanut taidon, sillä parempi on hankkia sitä kuin hopeata, ja siitä saatu voitto on kultaa jalompi. Se on kalliimpi kuin helmet, eivät mitkään kalleutesi vedä sille vertaa. Eilen tuossa nuotioillassa jotain kerroin, mutta täällä on joitakin, jotka ei silloin ollut läsnä. Mulla on ihan lyhyesti, enkö toista?
Ei tarvitse toista. Mene vaan asiaan.
No joo, mistäs mä nyt sitten aloitan sen asian. No niin. No sen verran voisi sanoa kuitenkin, sitä mä en eilen ole sanonut, että ennen kuin me päästiin lähtemään Japaniin, niin me oltiin tuolla Pohjois-Savossa 1,5 vuotta tekemässä evankelioimistyötä sillä lailla, että saatiin noin 500 ruokakuntaa meidän taakse, jotta pääsimme lähtemään Japaniin. Eli meillä oli tämmöisiä rukous- ja sitten uhraavia noin 500 ruokakuntaa, ja se auttoi sitten meitä lähtemään Japaniin. No sitten tuossa, sitten mä taas hyppään pois. No niin, toi identiteetti nyt jää sit uskovana naisena kokonaan pois, koska mä en nyt sitä käsittele. Sitten 2, miten meidän tulisi suhtautua tavara- ja ostoksiin? Sinä jo tuossa mainitsitkin, naiselle se on ihan sama. Meillä on kaikenlaisia herätteitä, mainospostissa tulee tuutin täydeltä. Mutta postilukkuun voisi panna mainoskiellon, se on hyvin helppo juttu, silloin ei tule. Heräteostokset ovat kiusallista kaupoissa. Tekee mieli ostaa, mutta kieltäytyminen on vaikea, ainakin itse monta kertaa koen sen. Yritä antaa pois mahdollisimman paljon sitä, mitä perheesi ei enää tarvitse ja käytä ja kierretä, että kannattaa penkoa kaikki komerot ja antaa pois lähetystyölle mille tahansa. Meillä nuorena oli hyvin vähän rahaa, mutta silti kaikki riitti välttämättömimpää, että meillä ei ollut mitään puutetta. No sitten, miten selviät mustasukkaisuudestasi? No, tämä oli yksi aihe, jonka Jorma laittoi mulle. Onko minulla usein mustat sukat? Nyt on punaiset. Mikä on oikea ja mikä on väärää mustasukkaisuutta? Miten voin antaa miehelleni anteeksi, kun huomaan joutuvani laiminlyödyksi? Mustan kipeys on vaikea asia. On vaikea jakaa mies muiden kanssa. Haluaisi pitää hänet itsekkäästi itsellään. Kun päästään mustasukkaisen mielen sydämeen, se tuo mielikuvituksessa valheellisia ajatuksia miehestä. Esimerkiksi kun oma mies on hyvin ystävällinen toiselle naiselle, mustasukkaisuus leimahtaa liekkeihin. Saattaa olla taka-alalla mahdollinen miehen menettäminen, se on sellainen pelko. Miehelle työ ja seurakunta on ensimmäinen asia. Sekin voi olla mustasukkaisuuden yksi syy naisella. Perhe tulee vasta työn ja seurakunnan jälkeen. Jäät toiseksi naisena. On vaikea nöyrtyä pienelle paikalle. Naiselle on suuri kiusaus myös, kun tuossa Jorma puhuu näistä kiusauksista, niin myös jos joku toinen mies on hyvin ystävällinen sinulle, ja juuri silloin, kun oma miehesi saattaa työpaineessa tuiskia ja huutaa sekä on vihainen, eikä anna apua, vaikka sitä harvoin pyydätkin.
Niin silloin... Puolimuotta, kun odotat, niin kyllä se tulee yleensä se apu.
Joo, mutta että yleensä nämä kiusaukset on juuri silloin, kun on aita matalin. Eli silloin, kun mies on kauhean kiireinen, vihainen ja tuiskii ja muuta. Ja sitten saattaa joku olla hyvin, hyvin ystävällinen. Mutta ihastuminen ei ole vielä synti, mutta jos ihastumista seuraa synnillisiä tekoja, ollaan jo pahassa suossa, sitä Jorma tuossa sanoi. Miten oppisin puhumaan ja kuuntelemaan oikeassa suhteessa? Olen itse luonteeltani puhelias, vatvon asioita ja se on minun eräs tapa käsitellä ongelmiani. Ja ilmeisesti aika monen naisen, että me puhutaan uudestaan ja uudestaan samoja asioita, jos se on meille ongelma. Ja uskon että, ja tiedän, että mieheni kärsii siitä. Mieheni on kyllä itse tarvittaessa puhelias, mutta osaa olla hiljaakin. Olen iloinen siitä, että mieheni on jaksanut kuunnella minua mieltä askarruttavissa tunneongelmissa. Niitähän meillä naisilla on paljon, kaikenlaista tunnekeikausta. Mutta kun ajattelen omaa avioliittomme, joka on kai 47 vuotta, onko se näin monta laske sinä matemaatikkona? Joo. Ilman kommunikointia ei avioliittomme olisi kestänyt, no täällä mä luen 46 vuotta, hyvä. Eli kommunikaatio, asioiden loppuun käsittely niin, ettei jää mitään enää hampaan koloon. Eli hyvän riidan jälkeen hyvä anteeksi antaminen ja saaminen ja toinen toisensa hyväksyminen, kaikki ne inhottavine luonteen piirteineen, jotka aina toistuvat enemmän tai vähemmän. Ja niitähän riittää elämän loppuun asti. Ei meistä kukaan muutu kauheasti. Miten mies ja nainen eroavat toisistaan lasten kasvattina? Tätä mä en kauheasti. Me vanhemmat emme ole täydellisiä, se on hyvä muistaa. Mutta ei myöskään lapsemme ole täydellisiä. Kun teillä on nyt nämä lapset pieniä, mutta kun ne tulee kasvaa semmoisiin parikymppisiksi tai kolmikymppisiksi, ne rupeaa teidän kasvatusta ja kaikkia teidän avioliittoja ja kaikkia sorsimaan ja repustelemaan ja haukkumaan ja kaikenlaista tällaista tulette vielä saamaan, mutta se on vasta sitten myöhemmin. Et kyllä mekin ollaan saatu kuunnella 7 lapsen isinä ja äitinä aina joltain hämmästyttäviä asioita, että olinko mä niin hirveä äiti tai olinko mä niin hirveä isä. Mä en muista ollenkaan, mutta näin vaan joku kertoo. Ja miten sä voit enää tehdä, kun kaikki on jo, ja niillä on jo omia lapsia ja muuta. Mutta sitten mä oon ajatellut, että kun heidän lapsensa tulee just siihen ikään, niin ehkä sieltä sitten se viisaus löytyy. Naisen tunnepitoisuus ja herkkyys ovat verrattomia asioita ymmärrettäessä lasta perheessä. Miehen auktoriteetin ja sääntöjen turvin lapsia on helpompi kasvattaa. Mutta tänä päivänä kasvattaminen on tosi vaikeaa, koska tämä massamedia on niin valtava ja se vie lapsia joka suuntaan. Joo, no sitten tuosta kurirajat ovat tärkeitä, niin te varmaan tiedätte tämän. Lapsen tulee olla 3-vuotiaana, tulee totella ehdottomasti vanhempiaan. Jos et saa lasta tottelemaan siihen mennessä, niin sä melkein menetät sen lapsen. Sulla on äärimmäisen suuria vaikeuksia myöhemmin häntä kasvattaa. Mutta sitten on tietenkin totta, että on erilaisia niin sanottuja vaikeita lapsia ja niin sanottuja helppoja lapsia. Et lapsetkin on niin hirveän erilaisia, me itse niitä olla valittu, vaan Jumala on ne jostain syystä valinnut. Eli lapsissa on suuria eroja ja jotkut vaatii ihan valtavaa kärsivällisyyttä. Eli perintötekijät vaikuttaa. No, esirukoukset kannattaa, älä hellitä. Lopussa kiitos seisoo ja meidän nyt tuli jo 8 minuuttia. Sitten meidän kihlasormuksissa on tällainen psalmin 73:28 jae. Minun onneni on olla Jumalaa lähellä. Minä panen turvani Herraan kertoakseni kaikkia sinun tekojasi.